Lau la articolo en Science, ekde 1970 jaro en Usono kaj Kanado, la nombro de birdoj malkreskis je 29%, tio estas je 3 miliardoj. La ĉefaŭtoro de la esploroj, Ken Rosenberg, el Cornell University, gvidis kolektivon de esploristoj el 7 institucioj de ambaŭ landoj. Ili analizis longdaŭrajn kaj ankaŭ satelitajn donitaĵojn pri 529 birdospecioj. Oni notis la malkreskon de la birdonombro en ĉiuspecaj ekosistemoj. La populacio de arbaraj birdoj malkreskis je 1 miliardo. La nombro de herbaj birdoj malkreskis je 15%, tio estas je 700 milionoj. Laŭ la esploristoj, la ĉefa kaŭzo de ĉi tiu situacio estas perdo, malapero de birdovivejoj. La plej signifaj malkreskoj estis notitaj inter la plej popularaj birdospecioj, kaj 90% de la nombro malkresko koncernis apenaŭ 12 birdofamiliojn, inkluzive de paseroj, fringoj, ikteredoj kaj paruliedoj. Samtempe en ĉi tiu kvindekjara periodo trioble kreskis la nombro de rabobirdoj, kiel agloj aŭ akcipitroj, kio ligiĝas kun la malpermeso uzi la kontraŭinsektan preparaton DDT kaj kun la malpermeso ĉasi la rabobirdojn. Je 50% grandiĝis la nombro de akvobirdoj dank al pluraj protektoprogramoj, kiuj al ili rilatis. Laŭ Ken Rosenberg, ĉi tiu sukcese ekzameniĝintaj protektoprogramoj povas servi kiel modelo por protekti herboterenojn kaj iliajn birdojn. Tamen sukceso dependas de la tuja entrepreno de protektopaŝoj.